Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit în această ocazie. Continuăm să discutăm despre podul Apocalipsei. Am prezentat în ultimele două emisiuni contextul în care mesajul Apocalipsei apare în primele două capitole din cartea Apocalipsei, capitolul 2 și 3, unde sunt prezentate cele 7 biserici, apoi în următoarele capitole, unde ni se prezintă cele 7 peceți, iar astăzi vom vorbi despre cele 7 trâmbițe, în continuarea descrierii pe care ne face cartea Apocalipsei. Discutăm despre acest subiect împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Unde ne lasă perspectiva pe care ne-o prezintă cele 7 peceți și în ce direcție privim atunci când începem să citim prezentarea celor 7 trâmbițe și ce diferențe sunt acum între cele 7 trâmbițe și celelalte două perspective, pecețile și bisericile.
Îi spuneam că pecețile urmărește drumul Evangheliei și atitudinea oamenilor față de Evanghelie, adică a celor care nu mai trăiesc conform ei și viața lor cade până ajung în fundul gropii.
Adică deja aici avem două grupuri, pentru că
prima parte a peceților reprezintă o decădere a creștinismului datorită îndepărtării de Evanghelie. Evanghelia rămâne doar ca fațadă, dar ea nu mai este tradusă, nu mai este predicată în limba poporului și nu mai este trăită. Rezultatul este o decădere a vieții morale.
Ca să înțelegem bine, în cadrul celor 7 biserici avem un singur grup, dar în cadrul peceților deja avem două grupuri.
Să ne fie și mai clar, întotdeauna, după secolul 2, vom avea două grupuri de creștini amestecați între ei, că dacă ne uităm pe stradă, nu-i deosebim. Unii sunt acei oameni care spun ce, da, Doamne, am greșit, te rog, iartă-mă. Oamenii care se corectează prin pocăință rămân pe banda bisericii și merg înainte. Deci, cei care greșesc, dar se pocăiesc, rămân pe banda bisericii. Corect nu suntem niciunul. Asta este adevărul. Dar sunt oameni care recunosc, am greșit, iartă-mă, Doamne, și rămân în biserică. Oamenii care au greșit, dar nu se pocăiesc, nu, Doamne, așa trebuie să fie. Asta e adevărul. Așa e bine. Formează a doua grupă, cea a peceților. Calul alb, prima pacetă, am spus, se identifică cu biserica. Calul roșu, deja se văd diferențele. Calul negru, diferențele sunt mai clare. Și la calul galben, diferența ajunge extremă, foarte mare. Acestea sunt, în prima fază. În partea a doua a peceților, avem o altă latură. Ne prezintă ce se întâmplă cu cei care au murit pentru credință. Și avem sufletele sub altar. Și apoi avem evenimentele care pregătesc revenirea lui Hristos. Iar pecețile se termină cu revenirea lui Hristos. Deci o tăcere în cer. De ce e tăcere în cer? Păi tăcere în cer că nu mai e nimeni cine să cânte, toți au plecat. Deci Hristos va veni în slava Lui, în slava îngerilor Săi și în slava Tatălui. Deci dacă toți îngerii din cer îl însoțesc pe Domnul Hristos, dacă Tatăl îl însoțește în drumul Său, când cerul se strânge ca o carte, nu se creează acel culoar prin care putem să vedem foarte, foarte departe și tot acest alai imens coboară, cine să mai cânte în cer? Că toți îngerii sunt acum pe pământ. Și atunci avem tăcerea în cer. Tăcerea în cer este încheierea drumului peceților. Cu alte cuvinte, pe cețele se termină cu acest mesaj. Dragi creștini, indiferent cine sunteți voi, creștinii care v-ați pocăit sau care nu v-ați pocăit, să știți că într-o zi va trebui să stați în fața lui Iisus Hristos, care va apare pe ceruri în glorie și slavă. Vreți să stați să-L puteți privi cu bucurie? Pocăiți-vă! Dacă nu, atunci când va veni El, veți încerca să vă ascundeți prin toate crăpăturile pământului, că nu veți putea suporta. Ăsta e drumul pe ceților. Deci, două grupe de creștini care cred, dar sunt diferiți în comportamentul lor.
În care parte putem să vorbim despre biserică oficială și creștini care nu fac parte dintr-o biserică oficială? Pentru că cineva se poate gândi sau își poate imagina cele două grupe ca fiind biserica vizibilă și biserica invizibilă, dar atunci când vorbim despre acest concept biblic, ne putem referi la oameni care sunt ai lui Dumnezeu în biserici care s-au înstrăinat, s-au îndepărtat de doctrina biblică și putem să ne referim la oameni care sunt ai lui Dumnezeu și în grupuri care nu fac parte dintr-o biserică oficială sau și invers.
Eu aș dori să lăgesc puțin mai mult ceea ce spui tu și acest lucru îl fac tot pe baza cuvintelor Domnului Hristos. Prima tendință, și nu este în totul greșită, este să spunem, da, avem de-a face cu o biserică oficială care poartă titlul Biserica Creștină X și cu o altă biserică oficială, Biserica Creștină după Evanghelie. Nu vreau să folosesc titlul după Evanghelie doar ca titlu, ci care trăiește conform Evangheliei. Deci, și una și alta sunt biserici, dar diferă în modul lor de raportare la Evanghelie. Modul mai departe decât aceasta. În ambele aceste biserici, mergem pe stradă și o biserică e pe dreapta, una e pe stânga. Una spunem că e albă, alta spunem că este galbenă. Deci nu e bună. Dar în ambele aceste biserici sunt oameni deosebit de curați, deosebit de sinceri și de credincioși. Deci Dumnezeu nu spune din biserica aceasta n-am să iau pe nimeni că nu-i corect. Dumnezeu spune am și alte oi care nu sunt aici, dar le voi aduna pe toate. Domnul Hristos nu se uită la fațada bisericii. Spune, asta e biserica mea, asta nu e biserica mea. Domnul Hristos se uită la inima fiecărui om. Lucru care îmi place enorm de mult. El spune așa, mai am și alte oi care nu sunt în staulul meu. Deci sunt răspândite peste tot. Pe toate acestea le voi aduna. Ceea ce este deosebit de frumos este că Dumnezeu încearcă și face acest lucru ca absolut toți oamenii și cei care sunt în biserici și cei care nu sunt în biserici, adică nu sunt creștini, să poată să cunoască Evanghelia și în final să-L accepte pe El și mântuirea sa. Aceasta este frumusețea deosebită a Evangheliei.
Bun, e foarte frumos ce a spus dumneavoastră, dar parcursul pe care îl avem fiecare dintre noi, mai ales cei care suntem interesați de experiența aceasta religioasă, este unul pe care îl facem prin comparații. În primul rând facem evaluarea aceasta între religii creștine și religii necreștine, după aceea intrăm pe zona aceasta a bisericilor creștine și încercăm să facem o evaluare, un criteriu, după criteriul adevărului biblic și să vedem care dintre biserici au mai multe adevăruri biblice pe care le păstrează. Dar și aici trebuie să fii foarte atent, pentru că la un moment dat ajungi să treci într-o anumită zonă din aceasta minoritară, care are un fel de puritanism din acesta de a aduna cât mai multe criterii și cât mai multe reguli. Știți? Așa? Dar în final, de fapt, ajungi la ceea ce a spus dumneavoastră, la evaluarea pe care Dumnezeu o face, evaluarea pe care Dumnezeu nu o face în funcție de numele unei biserici, ci în funcție de adevărul biblic. De atașamentul personal și de relația personală cu Dumnezeu, de cunoașterea Lui. Ei, în contextul acesta, cum vedem descrierile pe care le prezintă Apocalipsa?
Tu, este o imagine de moment. Adică facem o radiografie de sus și avem o biserică, două, trei sau oameni care nu aparțin bisericii. Și încercăm să-i previm, iar eu, care vreau să găsesc cea mai bună biserică, încep să mă duc pe la fiecare, să le studiez și să trag o concluzie. Foarte mulți oameni fac lucrul acesta. Ei, Apocalipsa ne prezintă această radiografie nu pe moment, ci în timp. În timpul a 2000 de ani. Și în timpul a 2000 de ani spune așa, da, din corpul acesta al bisericii, foarte mulți au căzut și au intrat pe o altă bandă, pe un alt drum, pentru că au respins pocăința. Au acceptat credința, poartă firma credincios, dar nu-i pocăit.
Creștin.
Creștin nepocăit. Ei, din această categorie de creștin nepocăit, care trăind într-o biserică de oameni nepocăiți, cu toate aspectele firești, vede pe mai mari care, mă rog, se poartă cum se poartă, alții iară fel și fel, unii au spus, dom'le, ce rost are să mai cred? Uite ce se întâmplă între acești creștini. Și acest om își pierde complet credința. Deci observăm, când credința nu este trăită, ci este doar o firmă, este în defavoarea ei. Îi determină pe cei care gândesc și care fac niște conexiuni să părăsească. Nu are rost să trăiesc dacă uite ce fac și acești creștini. Și pleacă. Aceasta a treia categorie care se formează, și am numit-o noi în termeni de astăzi secularii, reprezintă a treia bandă a Apocalipsei, care sunt trâmbițele. Cine sunt trâmbițele? Sunt oamenii care au cunoscut credința, care o cunosc și în prezent, dar care nu vreau să mai trăiască.
Dar poate sunt chiar împotriva credinței.
Poate sunt și uneori și sunt, uneori chiar sunt împotriva credinței. Ei, Dumnezeu și pe aceștia îi ia în vizor, în atenție. Nu cu scopul de a-i nimici, ci cu scopul de a-i putea trezi și pe ei. Și atunci ce fac pentru acești oameni? Uite ce fac. Dacă merg pe drum și m-a prins, să zicem, cu 65 de kilometri la oră în localitate. Spune, domne, uite, văd că n-ați mai avut abateri, vă iert. O, vă mulțumesc, sunteți foarte cum se cade. Peste o săptămână mă prinde din nou. Ei, dumneavoastră ați mai călcat
75.
Odată. Acum vă dau amendă. Și continui să merg fără nicio regulă. Ce se întâmplă? Îmi ia carnetul sau mă trimite în judecată. Deci vedem o gradație a sancțiunilor. Biserica te sancționează prin avertisment și rezolvi prin pocăință. Pețetile te amendează și dacă ții cont de treaba aceasta, poți să-ți revii. Ei, trâmbițele este trimiterea în judecată. Dom'le, e foarte grav. N-am ce să-ți fac, te trimit în judecată. Și atunci, trâmbițele este a treia categorie de oameni care merg în paralel cu celelalte două, dar care au parte de un tratament mai sever. Mai sever cu scopul de a-i putea corecta și pe ei. Prima trâmbiță este poporul Israel. Pentru că prima trâmbiță, spune, afectează pământul. Pământul întotdeauna reprezintă partea pozitivă, partea bună, în comparație cu marea, care este partea rea, partea negativă, de unde ies monștri, animale grozave. Și atunci pământul reprezintă poporul lui Dumnezeu. În prima fază, acest popor a fost poporul Israel. Însă acest popor al lui Israel l-a părăsit pe Dumnezeu, l-a răstignit pe Domnul Hristos, a respins completamente planul de mântuire și acum ei sunt primii care au de suferit ce? Judecata. Pentru că Petru spune foarte clar, judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și este un lucru corect. Dumnezeu nu-l pedepsește pe cel de la spate de tot, care nici n-a auzit prea bine ce s-a spus, ci mă ia pe mine, care stând în față, care am Biblia în mână și spune, uite, tu ai știut.
Și mai ai și o responsabilitate.
Ai și de ce n-ai făcut? Deci el începe cu mine, cu cel de la casa lui Dumnezeu. Și primii care sunt pedepsiți sunt evreii. Și prima trâmbiță este nenorocirea care a venit peste ei prin războiul iudeo-roman care le-a distrus țara, le-a distrus națiunea, le-a distrus templu și cetatea Ierusalim. Tot. Praf. Deci foc, cutremur, grindină, a distrus pământul.
Înainte să treceți la următoarea trâmbiță, să înțelegem că practic în această descriere a trâmbiților nu există rezolvare. Ceea ce ne prezintă ele sunt doar niște consecințe. Dacă vedem că la peceți există un anumit regres, să zicem, la biserici nu există progres, da? Zicem că este așa o situație plată. Aici chiar nu este niciun fel de reacție pozitivă. Nu se poate schimba nimic.
Eu așa înțeleg eu că în cadrul trâmbițelor există har. Pentru că spune ce și-a lovit a treia parte din. Iar în cadrul trâmbițelor ele pornesc de la altarul de tămâie care este în sanctuar, chiar între Sfânta și Sfânta Sfintelor, în fața perdelei, unde îngerul respectiv, care este Domnul Hristos, este cu cădelnița. Când preotul este la altarul de tămâie, este cel mai frumos moment, pentru că el se roagă pentru popor. El mijlocește pentru popor. De asta stă acolo. Însemnează că trâmbițele sunt perioade când oamenii mai au har. Ei se mai pot îndrepta, se mai pot corecta. Deci asta este foarte important. Și atunci, ultima fază de corectare, care este? Închisoarea. Dacă te-a băgat la închisoare pentru că ai făcut o faptă urâtă, un om sănătos, ce va zice? Dom'le, uite ce am pățit, deci nu te joci cu legea. Trebuie să fiu corect, că dacă nu, aici am petrec viața. Deci închisoarea, care are ultimul ei rol? De corectare. Dumnezeu vine cu o astfel de pedeapsă, pedeapsa cea mai gravă, tot cu scopul de a corecta pe oameni. Astea sunt trâmbițele.
Atunci să mergem mai departe, să vedem la următoarele, cât ne permite timpul, sau să menționați două, trei dintre următoarele trâmbițe, mai ales cele care au cea mai mare relevanță pentru discuția
trâmbița
noastră.
Trâmbița a doua afectează Imperiul Roman. Un Imperiu Roman care a avut parte de o campanie de evangelizare foarte puternică. Pavel spunea, zice, și în casa cezarului s-a predicat Evanghelia. Acest Imperiu Roman care a cunoscut și a primit Evanghelia este pedepsit de Dumnezeu pentru atitudinea lui ostilă, pentru crimele care le-a făcut împotriva creștinilor prin invaziile barbare. Atunci spune că în mare a căzut un stea, marea s-a făcut sânge și marea a fost crunt pedepsită. Imperiul Roman este această mare care este efectiv imperiul desfințat prin invazia popoarelor barbare. Precizând că aici putem vorbi despre două segmente diferite. Eu privesc Imperiul Roman în faza lui de apus ca elementul central și apoi în partea a doua Imperiul Roman de răsărit. Deci primele patru trâmbițe, deci primele două privește poporul Israel, Imperiul Roman păgân, iar apoi trâmbița a treia și a patra reprezintă Imperiul Roman sau toată Europa centrală și de vest, prin afectarea în a treia trâmbiță izvoarele apelor și râurilor și a patra afectarea luminii, soarele și asta. Deci observăm două elemente care dau viață. Ce dă viață? Apa și lumina. Și cele două surse de apă și de lumină sunt afectate în trâmbița a treia și în trâmbița a patra. De ce? Pentru că lumea creștină apuseană, prin îndepărtarea Bibliei, am văzut cuvântul, a fost foarte rar, prin nenorocirile care au venit pentru că au ignorat complet toate regulile de Biblie și persecuțiile, prin aceste lucruri, lumea creștină apuseană a creat mediul ca să apară mai întâi raționalismul, iluminismul, apoi socialismul, comunismul, nazismul și toate ismele acestea care au plecat de acolo, din apus, și care au adus chinul și dezastru tot peste ei. Gândiți-vă doar care, câte crime s-a produs în urma Revoluției franceze. Mai întâi Revoluția propriu-zisă și apoi războaiele napoleoniene. Deci toată Europa a fost bântuită, a fost secătuită de războaie și de poate milioane de morți în urma acestora. Ce a fost asta? A fost apele și izvoarele apelor au fost otrăvite, atât cu ideologie, cât și consecințele ideologiei. Consecințele. Ultima parte, trăim astăzi să vedem ce se întâmplă, toate aceste isme și toate aceste curente, cu efectul, creștinismul apusean este aproape terminat.
Relativismul.
Iar societatea, această societate prosperă, încet, încet se îndreaptă spre un punct foarte, foarte critic. Deci primele patru le-aș privi în afectarea Occidentului. Următoarele două, care intră într-o altă categorie, la fel ca pe cețele, avem patru de un fel, trei de altfel. A cincea și a șasea trâmbiță sunt numite vaiuri. Vai, vai, vai. Și aceste vaiuri par mult mai grozave decât ce a fost primele patru trâmbițe. În primul vai, imaginea este a unei fântâni foarte adânci, numită fântâna adâncului, în care cade o stea și de acolo din fântână vor ieși multe lăcuste care întunecă cerul și fum, care și el întunecă cerul. Această imagine foarte interesantă și complexă reprezintă practic apariția mahomedanismului din fântâna adâncului. Steaua care cade este Lucifer, care este aruncat din cer și care este aruncat unde? În adânc. Ce spun de nu ne arunca în adânc? Este locul lor, în adânc. Și din această groapă adâncă va ieși cel mai mare dușman al creștinismului. De atunci și până astăzi. Cine? Mahomedanismul. Și mahomedanismul va afecta în mod special creștinismul răsăritean, adică creștinismul ortodox. Noi știm bine, am stat vreo 400-500 de ani sub turci, turcii mahomedani, și știm ce a însemnat acest lucru peste noi. A șasea trâmbiță este deslegarea Eufratului. Eufratul este un fel de graniță între păgânism și lumea creștină, lumea iudaică, lumea poporului Dumnezeu. Și această graniță este desfințată ca să intre o armată imensă, 200 de milioane de oameni, și care să producă un dezastru teribil. Este a doua fază a mahomedanismului, invazia turcilor, începând cu turcii selgiuiciți, 1075-78, și apoi turcii otomani, 1300, și toate aceste invazii mahomedani în principiu, mahomedanismul arab și mahomedanismul otoman, au fost două judecăți aspre, extrem de aspre, pentru o lume creștină care s-a îndepărtat de Dumnezeu și care, în mare parte, deja a devenit seculară.
Iar trâmbița șaptea?
Trâmbița șaptea este împărăția lumii a trecut în mâinile lui Dumnezeu. Este tot același drum care conduce spre victoria finală a Domnului Hristos.
O altă perspectivă, același mesaj. E interesant faptul că noi încercăm să prezentăm aceste perspective, încercând să-i provocăm pe oameni să se identifice. Dar cu siguranță că atunci când vii către Cuvântul lui Dumnezeu, vei vedea acest mesaj, vei vedea ceea ce ți este prezentat în Evanghelie exact de pe banda pe care vii spre Cuvântul lui Dumnezeu, de fapt. Lucrul acesta este foarte important.
Mesajul trâmbiței a șasea a fost folosit de pionerii adventiști ca să prevestească căderea Imperiului Otoman, lucru care a avut loc cu exactitate și a fost un foarte puternic imbol pentru mesajul Millerii din anul 1840.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Eu sunt Emanuel Selegean și aștept să mă întâlnesc cu dumneavoastră și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!